Un ir zināms, ko Latvija izvirzījusi ASV Kinoakadēmijas balvai Oskars. Tā ir režisora Ginta Zilbaloža pilnmetrāžas animācijas filmas Traume, un par to runāsim ar filmas producentu Matīsu Kaži. Labdien!
Labdien!
Kādas ir jūsu pašu sajūtas, uzzinot šo vēsti?
Nu, mēs, protams, esam ļoti priecīgi un pagodināti, vēl jau īpaši tāpēc, ka izvirzīta ir animācijas filma, kas tomēr arī ir rets gadījums. Bet mēs domājam, ka šī ir tā reize, kad mēs patiešām varēsim būt arī konkurētspējīgi kopējā, nu, teiksim tā, konkursā, jo nu, reti kad, protams, Latvijas filmām ir sanācis tikt pat līdz tajai shortlistē, ja bīsajam sarakstam, kas ir pirms vēl nomināciju izziņošanas, tad par filmu Traume gan citas kategorijas, labākās animācijas filmas kategorija, jau startautiskā presa raksta, ka tā būs filma, kas būs ļoti nopietns konkurents uz nomināciju. Tā kā mēs esam cerību pilni, protams, ka viss ir atkarīgs no tā, kā mēs tālāk darbosimies ar marketingu ASV, jo tas ir ļoti būtisks faktors filmas turpmākajiem panākumiem Oskara kontekstā.
Jā, nu līdz ar to dzirdu, ka raugāties tā diezgan pozitīvi arī par izredzēm šajā sacensībā, bet filmai šajā gadā ļoti daudz panākumu. Kurš no visiem šiem panākumiem jums pašiem ir visnozīmīgākais?
Nu, mūs, protams, iepriecināja tas, ka mēs varējām pirmo reizi, ja nemaldos 26 gadu laikā, piedalīties Kannu kinofestivālā galvenajā atlasē, kā Latvijas filma. Nu, tad iepriekš tur bija Laila Pakalniņa, tagad mēs ar Straumijas šajā īpašā skatienu konkursā. Tas bija ļoti pacelējošs notikums, jo tā bija arī mūsu pasaules pirmizrāde. Un tad mums, protams, iepriecina tas, ka šī būs tā Latvijas filma, kur tiešām radīs kinoteātros, nu, varētu teikt, te jau visā pasaulē, jo filmas izplatīšanas tiesības ir iegādājušies izplatītāji no vairāk nekā 25 jau teritorijām visā pasaulē. Līdz ar to tā būs filma, kuru demonstrēs gandrīz visur.
Un kad tā nonāks pie Latvijas? Un kad tā nonāks pie Latvijas skatītājiem?
Pie Latvijas skatītājiem filma nonāks jau ļoti, ļoti drīz. Mūsu pirmizrāde ir 28. augustā, bet kinoteātros un filmu demonstrēšanas vietās visā Latvijā no 29. augusta, un biļetes jau ir tirdzniecībā.